Radio Okapi.
Kulifunguliwa siku ya pili hii hapa Kinshasa kikao kisicho cha kawaida cha Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati CEEAC. Mkutano huu unahusu mahususi mchakato wa mpito wa kisiasa katika Jamhuri ya Chad ndani ya mfumo wa Baraza la Amani na Usalama ya Afrika ya Kati. Mapambano kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23 yanaendelea katika tarafa la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Rwanda inalaumu kile inachokiita kutuhumiwa bila haki katika matatizo ya Kongo. Mtu mmoja kufariki na nyumba za wakazi kuharibika katika manispa mbalimbali ni matokeo ya mvua kubwa iliyonyesha siku ya kwanza mjini Kinshasa. Hicho ndo kifupi cha habari, karibuni. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Kulifunguliwa siku ya pili hii katika jiji la Umoja wa Afrika hapa Kinshasa kikao kisicho cha kawaida cha Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati CEEAC chini ya usimamizi wa Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Wakuu wengi wa nchi wanachama wa CEEAC wapo Kinshasa kushiriki katika kazi hii. Mkutano huu wa pili wa Kinshasa unahusu mahususi kwa mchakato wa mpito wa kisiasa katika Jamhuri ya Chad ndani ya mfumo wa Baraza la Amani na Usalama la Afrika ya Kati COPAX. Unapaswa kusababisha uteuzi wa mpatanishi wa CEEAC kusaidia mchakato wa kisiasa wa Chad kulingana na chanzo karibu na shirika hilo. Mbali na wakuu wa nchi, rais wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat pia anashiriki katika mkutano huu. Katika neno lake la ufunguzi, mkuu wa nchi aliwaalika washiriki kutoa mapendekezo dhidi ya kuzidisha kwa mgogoro wa Chad na katika wilaya yake ndogo. Serikali ya Rwanda inaangazia majaribio yote ambayo inaona hayana haki ya kuifanya nchi yake kutuhumiwa katika matatizo ya ndani ya Kongo. Viongozi wa Rwanda walijibu kwa maneno haya katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa hii siku ya kwanza 24 Oktoba kupitia vyombo vya habari, na ambayo ilikuwa na kichwa na nukuu, majibu kwa uchochezi mpya wa FARDC, mwisho wa nukuu. Hiyo ni jibu kwa tangazo ya FARDC kwa vyombo vya habari iliyotangazwa siku tatu baada ya kuanza tena kwa mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 katika tarafa la Ruchuru. Kwa mujibu wa tangazo hiyo ya Rwanda, nchi hiyo inaona kwamba kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya M23 kutoka FARDC ni ukiukaji wa wazi wa taratibu za usalama za wilaya zilizokubaliwa zikiwemo mchakato wa Nairobi na Luanda. Jimboni Kivu Kaskazini ambako tunasalia, baada ya miaka 14 ya kuwepo, MONUSCO inafunga kambi yake ya kijeshi katika wilaya ya Nyamilima, tarafa la Ruchuru, kwa ushirikiano na viongozi wa mkoa. Eneo lililovamiwa na makundi yenye silaha ya pahali na ya nje ya inji kwa umbali wa takriban kilomita 100 kutoka Goma kwenye barabara Ishasha kwenye mpaka na Uganda. Uamuzi huu umeamsha baadhi ya hofu miongoni mwa raia. Hawa wanahitaji kwamba hatua zaidi za kutosha zichukuliwe ili kuhakikisha usalama wa wakazi katika eneo hilo. Mengi katika ripoti hii ya Sifa Maguru ambaye anarejea kutoka wilaya hilo.
Likipatikana katika gukma ya Binza upande kaskazini mwa Ruchuru, eneo la Nyamilima linakumbwa na matatizo mengi ya usalama kutokana na kuwepo kwa makundi nyingi yenye silaha za mjini kama vile za kigeni. Ni kwa mfano makundi za wamaimai wenye kutetea makabila mkiwemo Nyatura, CMC na wengine, bila kusahau wa FDLR Rudi na Fuka ambao ni wengi katika eneo hiyo. Kwa mjibu wake mwakilishi wake liwali katika eneo, kituo hicho cha majeshi ya MONUSCO kilikuwa na waogopesha makundi yenye silaha, kama alivyosema bwana Alphonse Kambali. Kiongozi huyu wa serikali kwa msingi anaomba jeshi la taifa lizidishe askari wake huko na kuwa makini ili wapiganaji wenye silaha wasipate kuchukua muda huu kwa kurudilia vitendo vyao. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Tuelekee huko Kwilu, kituo cha pamoja cha mapokezi ya wakimbizi kutoka kwa MUT kilicho kwenye magala ya soko kuu la Malebo mjini Bandundu kimefungwa tangu siku ya sita iliyopita. Hii ni baada ya kusambazwa kwa gharama za usafiri na kuunganishwa tena katika jamii kwa zaidi ya familia 500 na tume ya kibinadamu iliyoundwa na ujumbe wa serikali ambao ulikuwa ziarani katika jiji hili wiki iliyopita. Kwa sasa eneo hili ni tupu na watu wakimbizi ambao kwa sehemu kubwa wanakataa kurejea katika tarafa la Kwamut huko Maindombe kwa sababu ya ukatili walioupata, tayari wanaondoka katika mji wa Bandundu kwenda kwenye maeneo watakayochagua. Huko Ituri, watoto wengi wa wakimbizi wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 12,000 wameenda shule katika maeneo ya Jaiba, Jina na Bule katika tarafa la Jugu. Ni kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama katika eneo hilo ambayo inawahimiza wazazi kupeleka watoto wao shuleni kulingana na vyanzo vya habari. Lakini pia shule zingine zimehamishwa ili kufanya kazi karibu na makao ya MONUSCO ambapo wakazi wanajisikia kuwa salama. Ezekiel Muzalia anatusomea habari hii.
Wakimbizi wengi waliandikisha watoto wao shuleni mwaka huu katika tarafa la Jugu. Hiyo ni kutokana na kuweko kwa usalama katika tarafa hili inakuwa miezi mitatu. Shule nyingi zilizofunga milango zao kwa sababu ya usalama mdogo zilihamishwa katika eneo zenye kulindwa zaidi kando kando na kambi za MONUSCO. Kwa mfano, shule la msingi Lonajina kwenye kilomita 5 na kambi la waskari wa MONUSCO wa inchi ya Nepal pa Jina. Idadi ya wanafunzi ni 600 baadhi ya 215 zamani. Kila darasa linakuwa na wanafunzi karibuni 100. Pabule, 90% ya watoto walienda shuleni mwaka huu, kajulisha kiongozi wa kambi la Plaine Savo inayohifadhi wakimbizi 12,800. Tujulishe ya kwamba watoto wa moja wakimbizi walishafanya miaka 4 bila kwenda shuleni kama vile kwenye kambi la wakimbizi pa Kigonze mjini Bunia. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Mkoani Kivu Kusini, viongozi wawili wa shule za msingi na kiongozi mmoja wa shule ya sekondari walisimamishwa kazi na hatua za kinidhamu kufunguliwa dhidi yao. Wanatuhumiwa baada ya uchunguzi kukanyaga hatua za matumizi ya elimu ya msingi bila malipo. Wazazi wa wanafunzi wamefurahishwa na hili na wanaomba kwamba tafiti hizi zienezwe kwa sekta zote za elimu. Jean-Baptiste Ndonga katika habari hii ya Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Viongozi wa shule za msingi Nyalukemba na Epe Muhungu ya kwanza wamesimamishiwa kazi. Azimio la kiongozi wa idara ya Sud-Division EPST Bukavu ya kwanza. Hao wawili wanashitakiwa kulazimisha malipo ya marupurupu kwa wazazi wa wanafunzi. Leo Musangi Proved kwa muda Kivu ya Kusini alieleza kwamba viongozi hao wanasimamishiwa kazi kwani waliomba marupurupu hayo katika shule za msingi. Kiongozi wa Institut de Bagira yeye alisimamishiwa kazi kulingana na makosa ya uongozi mbaya wa mambo ya fedha kwenye shule yake. Aliweza kupoteza zaidi ya dola 1,700. Azimio hilo linafurahisha wazazi wa wanafunzi ambao wanataka hatua hiyo iendelee katika sekta zote za elimu. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Na pia kiongozi wa shule moja katika tarafa la Malemba Nkulu, jimbo la Holo Mami, alisimamishwa kazi kwa kuwateka nyara na kuwafungia ndani ya kabati wanafunzi wa 4, hali iliyolaaniwa na viongozi wa elimu wa jimbo hili. Kwa upande wa shirika la raia la pahali, bila kujali mashtaka dhidi ya wanafunzi hawa, unyanyasaji kama huo hauwezi kuhesabiwa haki. Ripoti ya Jean Gandu inasomwa na Pole Munanga.
Jambo ilifanyika wikendi iliyopita katika shule Mulumbanani huko Malemba Nkulu, wakati yule viongozi wa elimu ya Olo Mami waliposafiri hadi eneo hili. Hivi ndivyo mkurugenzi wa mkoa wa Sekop Diprosek alivyoenda kuonana na mkuu wa shule hii ya Kikatoliki kwa ukaguzi wa kawaida. Kulingana na naibu wa Malemba, wakati alikuwa katika ofisi, Diprosek alisikia kelele za kushangaza katika kabati moja ya ofisi. Hivi ndivyo atakavyomuomba mkurugenzi afungue. Mshangao, wanafunzi wane walifungiwa ndani na kukwama hapo, watatu kutoka darasa la 3 na moja kutoka darasa la 6. Mkurugenzi huyo alipoulizwa kwa nini aliwafungia wanafunzi hao, alisema wanafunzi hao wane walitumia muda wa mapumziko kuchuma maembe kwa kutupa mawe kwenye mti huo. Kwa bahati mbaya, jiwe ilimjeuri mwanafunzi mwingine kwenye jicho.
Na kama nilivyotanguliza, mjini Kinshasa, wakati umefika wa kufanya tathmini katika kata kadhaa za jiji hilo baada ya mvua kunyesha hii siku ya kwanza. Kesi moja ya kifo ilirekodiwa huko Selembao, ni msichana mwenye umri wa miaka 17 aliyebebwa na nguvu ya maji yanayotiririka katika wilaya ya Pululu Mbambu. Watu wengi wa Kinshasa walilazimika kufanya usafishaji mkubwa siku ya pili hii baada ya mafuriko, wakati wakazi wengine wa maeneo yenye mporomoko wa ardhi hawana makazi. Mbali na kifo hicho katika manispa ya Selembao, hali hiyo pia inaonekana huko Lemba, pia haswa Livulu na Mbanza Lemba. Maji bado yako katika viwanja vingi vilivyo kando ya mito pamoja na matope, kama vile katika kata 9 katika manispa Njili, katika kata Kilimali huko Kitambo, pia katika kata za Evoloko, Changu, Kongo na Chwenge katika manispa Masina. Katika manispa nyingi, viongozi wanahusisha hali hii na ukosefu wa mifereji ya maji, ukosefu wa usafishaji na ujenzi unaozuia mifereji ya maji.
Radio Okapi, invité en soi.
Zaidi ya wanawake 300 walio katika mazingira magumu katika Kivu Kusini wananufaika na usaidizi wa kuwawezesha kiuchumi. Mradi huo unalenga wanawake 300 waathiriwa wa ubakaji, wakimbizi pamoja na wale kutoka katika jamii zinazowapokea. Ni mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNDP. Inafaidika na ufadhili wa serikali ya Japan wa zaidi ya dola milioni 1,776. Berthe Rutega kutoka taasisi inayoendesha mradi huu anazungumzia athari za mradi huu katika maisha ya walengwa, akijibu maswali ya Emmanuel Elamezi wa Kabedi.
Amjambo bwana.
Jambo sana. Mimi ni Bertin Rutega, ninasimamia miradi ya maendeleo kwa shirika la Fondation Panzi.
Namna gani mnapokea hii mradi mpya?
Tuko hapa kusherehe ya kuanzisha ile mradi mpya ambayo itasaidia wamama ambao wanalima miwa kwa province ya Sud Kivu, na ni mradi ambayo itahusika na kukamata miwa a partir ya mua kufanya produit tunaita bioethanol. Ile bioethanol itasaidia kwa kuweza kutengeneza madesinfectant. Ile mradi itafanyika mulupango ya Fondation Panzi hapa Bukavu, na tuna matumaini kwamba itaweza kusaidia sana, na inalingana na maobjektifu za Fondation Panzi za kumuinua mama, na tunatumika miradi ya wamama kwa kijumla, lakini ile itakuwa mradi kwa wamama wanaotumika kazi ya mulimo ya miwa, tunasema kana sucre.
Ni wamama ngapi watakuwa concerné na hii mradi? Itawadirisha nini? Italeta kitu kani kipya?
Kwa mwanzo ni projet pilote. Pilote manake tunaanza kitu kidogo kwanza, na kwa hii faze pilote ni wamama 300 ambao tutaweza kuweza tumika nao na kuwaweka katika vikundi. Na sababu nombre ama idadi ya wale wamama kwa hii faze pilote iko kidogo, tutakuwa na makriteri za selection ambazo tutaangalia wale ambao wanakuwa katika mahitaji zaidi sana, zaidi wenye biko mu mahitaji ya zaidi sana, sababu hatuwezi weza kuankadre ama kusaidia wamama wote kwa mara moja. Na itawasaidia sababu wataleta miwa, watauzisha kwa ile usine, na itasaidia pia ni kusema tunasaidia wamama, na kupitia wamama tunasaidia majamaa. Wamama wanatumika sana juu ya kutetea na kuleta amani. Pia wamama wanakuwa na kapasite, wanakuwa na uwezo, na wakati tunaweza kuwa na mradi ambayo itasaidia kuleta pato, tuangalie gisi ile kazi ya mua itaweza saidia jamaa kusomesha watoto, kulipa matunzo, kuuza mavazi na kutunza jamaa kwa namna ya kijumla. Pia ile mradi unaona kama hakuna izine ingine na fabrike bioethanol hapa lokalma. Tunaimporte, tunauza alkohol kutoka nchi zingine, lakini kama hiyo bioethanol tunaweza kuiproduire localement. Ni mawazo ya mzuri ya kuangalia potentialite zenye tuko nazo, zenye Mungu alipatia watu localement hapa, tunaweza zitumikisha kwa kuproduire ile bioethanol. Itasaidia pia kwa namna ya hygiene, usafi, na tunaposema usafi tunasema pia juu ya afya ya wakaaji, na hiyo ni ya lazima. Ni kusema mradi itasaidia wale wa mama tunasema, lakini de manière indirecte itasaidia communauté pia de manière générale.
Asante sana.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi ya familia 1,500 za waliorejea kutoka tabaka Kibumba wanapokea msaada wa kibinadamu tangu mwanzoni mwa wiki hii katika tarafa la Nyiragongo. Ni kupitia maonyesho yaliyoandaliwa katika kiwanja cha shule ya Institut Kibumba na shirika la kimataifa la Merci Corps. Familia zinapokea thamani ya pesa ya dola 65, dola 112 na dola 119 kulingana na ukubwa wa kila familia. Rosalie Zawadi alienda kuona maendeleo ya maonyesho haya. Anatupa ripoti hii.
Ni mama Nyirandegia Christina toka kijiji cha Hulimba anayezungumza na mchuuzi kuhusu vifaa anavyohitaji. Akiwa na jamii ya watu 6, alipewa vikartasi ama kupon zenye thamani ya dola za Marekani 112. Ni kwa furaha atuonyesha vyote ambavyo tayari amevinunua.
Mimi nauza mchere, visaki 2, maharagi, kayabu 1, chumvi 9. Mimi naenda uza bia munyumu.
Utauza nini ya munyumu?
Ningependa niuze kamateraka watoto, niuze nkanguo, niuze kachungu basi. Watoto walikuwa wanarara kumurago au kubimayani. Leo wanapata kamatera, mimi nafurahi. Na mimi nasema asante.
Kama mama huyu, ni jumla ya jamii 1,571 toka vijiji 7 vya groupement Kibumba ambao walikimbia mapambano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 mwezi wa 5 uliopita, na ambao kwa sasa wamerejea vijiji vyao. Jamii hizi zafurahia kupokea msaada kupitia soko, na wanaouzisha katika soko hii ni wachuuzi wa mtaa wa Nyiragongo, nao pia wanafurahi. Mama Stukia Goreti ni mmoja wa wachuuzi.
Zingine yoni je zinakuyaka, zinaleta chakula, sie bakomersa tu benefisi yake kitu. Lakini Merci Corps sana tuletia afuare, na sie ka ekonomika na pima ongezeka. Niko na ujisha bunga, mafuta na makayabo niko nayo, mchele, chumvi, kila kitu kia chakula niko nayo.
Pamoja na kufurahia msaada huu, kiongozi wa kijiji cha Hulimba bwana Hamuli Kwiria Diduni alitoa pia pendekezo zake.
Nduka msaada tunafurahi sana paske mabezu ya population iwapatia njoo wanakoya reponde. Bon, kamboga njoo kenye kalikosa kanyama, mema kayabu tuko naipata. Pengine siku ni kutusaidia, saa tunapokea hivi kunapatikana tena franga wenyewe unaweza aishisha population kufika kumungini.
Kwa upande wake mama Philomene na Bintu wa shirika Merci Corps arizika kuona wakaaji wa groupement Kibumba wanafurahia msaada wanaopokea, kwani moja ya lengo za shirika lake ni kuwajia msaada wakaaji waliopitia magumu.
Watu walikimbia wakakuwa un peu vulnerable par rapport à gisi balikuwa ndani ya mugini parce que balikuwa frappé na mabiage. Ni parmi ma mission zetu si Merci Corps kwa kuenda soulager ma population yenye iko en crise. Kama tulifanya foire ilikuwa demande ya population au préalable abonjo batupatiaka ima besoin ya bitu tunatia ndani ya marché.
Kwa mwisho wa soko hii itakayodumu siku 10 hivi, kila mchuuzi atalipwa pesa zake kulingana na makupon ambazo atakuwa alikusanya toka kwa jamii zilizonunua bidhaa kwake. Tujulishe kwamba shirika Merci Corps inatekeleza mradi huu kupitia usaidizi wa serikali ya Uingereza, raia wa Marekani na Umoja wa Ulaya. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Butembo, jimboni Kivu Kaskazini, milio ya risasi ilisikika mwendo wa 1:30 za jioni siku ya kwanza katika seli ya Kamusonge, kata Wayene, katika manispa Bulengera. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, ilikuwa watu wasiojulikana ambao walitaka kuwashambulia wanajeshi wawili wa FARDC walipokuwa wakirejea kwenye maeneo yao ya kazi wakitoka sehemu ya kuchukua chakula. Askari hawa walilazimika kufyatua risasi angani ili kuwazuia mabandia hawa. Vyanzo vingine pia vinaripoti kwamba askari hawa walikuwa katika hali ya ulevi. Hali hii ilileta woga katika eneo hilo. Wakazi waliamini kwamba labda kuna uvamizi wa wanamgambo Maimai ambao wamezidisha uvamizi siku hizi kando kando ya jiji. Msimamizi wa tarafa la Kalehe ametia saini juu ya uamuzi wa kuweka utaratibu katika saa za kufungua na kufunga maduka ya pombe katika eneo lake huko jimboni Kivu Kusini. Hii inafuatia machafuko yanayoonekana katika sekta hii na ambayo yana madhara kama vile kelele za usiku na mchana na upotovu wa maadili. Kuanzia sasa maduka ya vinywaji yatafunguliwa kutoka saa 10 jioni hadi saa 4 usiku kutoka siku ya kwanza hadi siku ya 5 na kutoka saa 6 mchana hadi saa 4 usiku siku ya 6 na siku ambazo hakuna kazi. Usumbufu wa usiku na mchana ni marufuku kabisa, na wanaokiuka wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria na vifaa vitachukuliwa kama ilivyoandikwa katika uamuzi huu. Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kuungana nasi. Kwaherini.